кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Рис і риба даражеюць ва ўсім свеце. Закупачныя цэны на ласось і фарэль растуць. Сусветныя пастаўшчыкі рысу павялічваюць экспартныя пошліны. З-за гэтага ў Расіі прагназуюць падаражанне сушы і ролаў на 25%. Выданне Office Life разбіраецца, ці зменіцца цана на сушы і ролы ў Беларусі. На сёння ласось у Беларусь вязуць з Нарвегіі, Вялікабрытаніі, Турцыі і Чылі, а фарэль з Нарвегіі і Турцыі. Прычым з Нарвегіі, Вялікабрытаніі і Турцыі рыба пераважна ідзе астуджаная, а з Чылі замарожаная. Па словах сузаснавальніка кампаніі Red Fish і дастаўкі Art Sushi Дзяніса Емельянова, асноўныя рэгіёны і імпарту ласасёвых за апошнія гады не змяніліся. З'явіліся, праўда, невялікія па аб'ёме дадатковыя напрамкі, напрыклад, Эстонія. Ласасёвых фермерскага паходжання расійскай вытворчасці на беларускім рынку няшмат. Пры гэтым, паводле ацэнак прадстаўнікоў сушы кавярняў, кошт ласося з Нарвегіі часам можа быць ніжэйшым, чым на прадукт з Расіі. Дзяніс Емельянаў адзначае, што, як правіла, для сушы і ролаў у Беларусі выкарыстоўваюць астуджаную рыбу нарвежскага паходжання, то бок галоўны пастаўшчык менавіта Нарвегія. Але з мінулай восені аж да сакавіка бягучага года вытворцы ласося ў Нарвегіі павышалі цэны. Пазней цэны пайшлі на спад. Справа ў тым, што ласось гэта біржавы прадукт. Кошт на яго фарміруе рынак. Калі рыбы мала, кошт павышаецца. Цяпер ласося вылоўліваюць больш, таму закупачная цана і стала ніжэйшай. А цяпер крыху лічбаў. Згодна з квартальнай справаздачай буйнога вытворцы Marine Harvest у Нарвегіі, па выніках другога квартала сярэдняя цана ласося склала ад 9 до 12 еўра за кілаграм. У цэлым цэны ў Еўропе сёлета ў красавіку ў чэрвені былі на 14% ніжэйшымі ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. А ў свежай справаздачы чылійскага вытворцы чырвонай рыбы Salmones гаворыцца, што па выніках другога квартала сярэдняя цана атлантычнага ласося склала каля 8 даляраў за кілаграм. На такім самым узроўні цэны былі і летась у другім квартале. Цяпер пра рыс. Сушы ў Беларусі робяць пераважна на расійскім рысе. У пачатку жніўня ў Азіі цэны на рыс дасягнулі піку за апошнія амаль 15 гадоў. Напрыклад, цана эталоннага тайскага белага рысу вырасла на 5% і склала 648 даляраў за тону. Прычыны такога росту – неспрыяльныя умовы надвор'я, рост узроўню спажывання круп і скарачэнне паставак збожжа з чарнаморскага рэгіёну. Паводле ацэнак практыкаў беларускага рынку, павышэнне сусветных цэн на рыс не адаб'ецца на цане на сушы і ролы ў Беларусі. Справа ў тым, што беларускія кавярні і службы дастаўкі, як правіла, працуюць з расійскім рысам, хоць і той з верасня падаражэў на 5%, але калі аб'ём закупкі даволі вялікі, то рост складае ўсяго ад 1 до 2%, то бок зусім нязначны. Такім чынам, кажуць эксперты, цэны на сушы і ролы ў Беларусі да канца года амаль не зменяцца, незважаючы на тое, што ва ўсім свеце рыс і рыба даражэюць. Цяпер порцыю папулярных ролаў Філадельфія вагой 250 грамаў у Менску можна купіць прыкладна за 20 рублёў. У склад уваходзяць ласось, сметанковы сыр, авакада, норы і рыс. Магчымыя невялікія ваганні цэнаў восенню ў межах ад 3 до 5%. Цяпер у Беларусі на сушы неапраўдана нізкая цана, дастаўкі працуюць з мінімальнай рэнтабельнасцю, кажа Дзяніс Емельянаў. Паводле яго, перадумоў для росту цэн няма, магчымае толькі паступовае змяненне ў межах інфляцыі. Адносна нізкая цана на сушы і ролы ў Беларусі звязана і з высокай канкурэнцыяй за кліента. Рынак сушы і ролы ў Беларусі добра сфарміраваны. Ёсць бізнес-працэсы, добра настроеныя лагістычныя ланцужкі, добра адпрацаваныя. І пры гэтым для спажыўцоў увесь час праводзяць розныя маркетынгавыя мерапрыемствы. Так што смачна есці ролы і сушы. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.